започва.
Да, ще помоля, който не говори, да изключи микрофона, за да няма микрофония.
Мариана ми написа, че има проблем с нета. Да изчакам още малко. Да, ние сме в Созопол, тук комуникациите са по-бавни.
Добре, изчакваме госпожата.
Ли ограниченията, не можах да разбера. Това е чак на другия край на страната.
Ама ви е по-добре.
Защото дойдох тук преди ограниченията. Дойдох тук преди да въведат ограниченията. И сега вече не мога да излезна.
Да, така се кажеш, че кой те е проверил кога си напуснал града?
Аз ще се видя в него
в прокуратурата.
Мой на мен ми каза кога пристига, така че ще се видя в него.
Нека се видя.
Да, да, върви.
Това е общо разговор.
Колеги, предупреждавам, че онлайн излъчването върви. Нищо, че очакваме госпожа Димитрова да се включи.
Добро утро.
Да, излъчва се.
Да го спрем ли или...
Нека да върви. Чакаме Боряна. Господин Новански, очакваме ли госпожа Димитрова да се включи скоро?
Да, каза, че е влезнала, просто трябва да подаде сигнал.
Жоро, тя е тук.
Жоро, мисля, че сте логнал. Жоро, логнал си се два пъти. Изключи единия път браузъра.
Да, господин Кояджиков е два пъти.
Какво да направя?
Единия браузър да отключете.
Аз съм в един браузър, ще изключа всичко, ще включа от начало сега това.
Може би иска да гласува два пъти. Защо не?
Ще се запитах като един глас.
Малко ще качим бройката на членовете на съвета, ама ни пречи.
Ама ние можем само още един, защото само един или са. Ама Кузманов е два пъти.
Прокурорската колегия се увеличи.
Ама те без това имате до място. Само да решат кой ще пари.
Добре, господин Кояджиков се върна, да. Да, и е в един прозорец. Колеги, виждам, че 21 члена участват в настоящата видеоконференция, видеозаседание. Смятам, че може да открием заседанието на на пленума на Висшия съдебен съвет.
Само да кажа, че колегата Найденов се опитва да се свържи, но не може. Говоря за Пламен Найденов. Помоли ме да предам и затова си позволих да ви прекъсна, за което извинявайте.
Надяваме се да се включи скоро, господин Найденов.
И ние.
Колеги, има предложение за дневен ред.
На линия.
Браво. Постъпили са предложения за допълнителни точки в дневния ред за заседанието на пленума на Висшия съдебен съвет на 9 април 2020 година. Разполагате с предложенията за тези 4 точки. Имате думата по дневния ред и по допълнителните предложения.
Господин министър, аз искам думата.
Заповядайте, госпожо Мутафова.
Господин министър.
Имате думата, госпожо Мутафова.
Колеги, искам да направя... Да, чувате ли ме?
Да, чуваме ви.
Колеги, чувате ли ме? Колеги, прокурорската колегия вчера взе решение с извънредна точка, която днес предложи, мисля, че е точка последна в дневния ред, като допълнителна точка. Нали е точка последна?
Предложение от главния прокурор на Република България относно налагане на мораториум.
По тази точка, точно така.
Да.
Да, по тази точка искам да направя едно предварително уточнение, тъй като след като взехме решение вчера по точката, възникна дебат в прокурорската колегия дали две от предложенията, а именно предложенията на основание член 30 алинея 2, точка 20 от правомощията на Висшия съдебен съвет по ЗСВ, да отправи препоръка към административните ръководители на органите на съдебната власт да се възползват от правомощията по член 7, алинея 2 от закона за мерките и действията по време на извънредното положение, както и последващата точка да препоръча на административните ръководители да съобразят възможността за предоставяне на платения годишен отпуск на всички магистрати и съдебни служители, на които предстои пенсиониране тази година. Дали тези две предложения са в прерогативите на прокурорската колегия да предложи за решение на пленума? Или тези две предложения касаят правомощия на всяка една колегия по член 30 алинея 5, точка 5 от ЗСВ да взима мерки по въпроси, свързани с организацията на работата на съответните органи на съдебната власт? Така както вчера ние направихме нашето предложение и вземайки предвид мотивите на главния прокурор относно обстоятелството, че е обявено извънредно положение за цялата държава, че мерките касаят пряка финансова дисциплина, която рефлектира върху бюджета на цялата съдебна власт, осигурява и дава възможност за по-добри безопасни условия на труд и касае общи организационни мерки за всички органи на съдебната власт, плюс това, че ние препоръчваме да се вземат тези мерки, а не задължаваме органите на съдебната власт, ние преценихме, че става въпрос за общото правомощие на пленума на Висшия съдебен съвет по член 30 алинея 2, точка 20 от ЗСВ, а именно да взема решение по общи организационни въпроси, които касаят всички органи на съдебната власт. Ето защо си позволихме да го предложим за решение на пленума. Но нека днес, ако пленума вземе противното решение, т.е. че става въпрос за правомощия на колегиите, тези две точки, съответно, когато стигнем до тях, да се подложат на гласуване отделно от останалите две и съобразно решението на пленума ще се прецени как ще се действа по-нататък. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Мутафова.
И да се обновят, да се натисне обновяване, за да се актуализира всичко това, което е качено.
Това беше господин Магдалинчев. Други становища, господин Лозанов, господин Чулаков. Това са заявленията за сега. Господин Лозанов, заповядайте. Павлов, извинявайте.
Ако искате името на Лозанов, не се приснявайте. Вижте, в момента сме по процедура за това да се включат ли точките в дневния ред. Да не минаваме по същество по тези точки. Просто ако някой е против включването на тези точки в дневния ред, да каже своите позиции, за да може съответно да ги включиме. Ако има предложение за разделно гласуване, също да направи такова предложение. Така че да не е по същество разискването, а то да бъде, ако то ще бъде включено в дневния ред. Благодаря ви.
Благодаря ви. Господин Чуваков.
Аз считам, че тези две точки не трябва да бъдат включени като точки в дневния ред на пленума, тъй като считам, че това не е правомощие на пленума. Става въпрос за организацията на работа в съдийска колегия по отношение на отпуските на съдии и съдебни служители и не считам, че това е правомощие на пленума, тъй като то не касае директно разпореждане с бюджетни средства. Това касае само единствено организация на работа, поради което аз ще гласувам против включването на тези две точки в дневния ред като допълнително.
Благодаря. Други становища? Госпожо Дишева, заповядайте.
Здравейте, колеги, от мен. Аз не разбрах дали госпожа Мутафова всъщност от името на прокурорска колегия оттегля включването на тези подточки в искането за да бъдат включени в дневния ред или не. Защото ние действително смесваме обсъждането по същество и основанията за отхвърляне на тези предложения по същество с включването им в дневния ред. Прав е господин Чолаков, според мен, че не може да гласуваме подкрепа на тези предложения. Ние обаче сме още на фаза обсъждане на дневния ред. Ако прокурорска колегия оттегли предложенията за тези точки, няма какво да обсъждаме по-насетне. Иначе ще трябва да гласуваме против, поне аз така бих гласувала за тези две подточки, защото действително не са в правомощията на пленума, на съответните колеги. Моля да уточните, колеги от прокурорска колегия, дали поддържате това искане. Аз не разбрах от изявлението на госпожа Мутафова. Да продължим ли обсъждане по същество, т.е. да ги включим в дневния ред или не?
Заповядайте, Мутафова, да.
Господин Кирилов, исках само да направя уточнение, че ние сме наясно, тъй като възникна дебата и при нас вчера след вземането на решение, че има различни мнения по този въпрос, не ги оттегляме точките, така че когато стигнем до точката за гласуване по същество, предлагам да я гласуваме разделно две по две точките.
Тоест да не гласуваме сега разделно за включване в дневния ред, вече в дебата по същество да се прецени, така ли?
Няма пречка да се включите разделно, да се гласуват в момента, но според мен не е необходимо да правим допълнително гласуване, тъй като те са включени всички в една точка накрая и когато стигнем до точката, ще предложим разделното и гласуване.
Господин Панов, след това господин Чулаков.
Тъй като не се направи оттегляне на точката, ние трябва да вземем решение дали да включим тази точка в дневния ред или не. Изказаха се вече съображения против включването на тази точка. В този смисъл ще помоля министърът на правосъдието, когато гласуваме добавянето на точки в дневния ред, тази точка да бъде гласувана разделно. Говоря за добавянето като точка в дневния ред, тъй като в момента сме все още в процедура по дневния ред и дали тези точки бъдат включени в дневния ред. Това е моето процедурно предложение. Благодаря.
Благодаря, господин Чулаков.
Аз ще предложа за отново гласуване двете съответните подточки за включване в дневния ред. Защото така аз искам да гласувам за едната, но съм против другите. Затова, че подточките трябва да бъдат включени отделно. За гласуване в дневния ред дали да влязат.
Господин Магдалинчев.
Благодаря. Аз предлагам, колеги, да гласуваме за включването в дневния ред и след това, като дойде момента, ние ще гласуваме по-отделно за всеки един от предлаганите диспозитиви. Ние сега 15 минути се уговаряме дали да бъде включен или да не бъде включен в дневния ред. И включваме го в дневния ред, подлежи на обсъждане и съобразно резултати. Тогава се прецени дали да се гласуват всички или да не се възприеме това предложение.
Господин Чулаков.
Извинявам се, че пак взимам думата, обаче ние в момента коментираме дали въобще това е допустимо да се гледа от пленум. Тоест ние говорим за допустимостта въобще на тази точка в този пленум. Да, действително в момента нещата са свързани. Допустимостта води евентуално за гласуване против тази точка Но аз за това казвам, че не може да гласуваме анблок цялата точка, при положение, че някои от нас искат да гласуват за включването в една част и против другата част. Обещавам повече да вземам думата.
Господин Магдалинчев.
Господин Чулаков, какво пречи, когато стигнем до тези точки, да кажем, тя е недопустима от правомощията на пленума и оставяме безглежда и припишат нещата. Сега 15 минути се камера за една точка да се, дали да се включи или да не се включи. Нищо повече.
Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет, предлагам ви следното. Да подложа на гласуване точка 9-та разделно в частта, която дискутирахме, двете подточки да бъдат включени или да не бъдат включени, след което ще гласуваме безспорните предложения за допълнителни точки и съобразно резултата от това предходно гласуване. Има ли възражения по това?
Не, няма.
Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет, моля да гласувате за това дали да бъдат включени в дневния ред двете подточки от точка, предложена за девета, така както ги посочи госпожа Мутафчиева. Който е за включването, моля да гласува за. Единайсет за. Който е против, моля да гласува.
Ама не гласуваме ли разделно от първа и втора точка? Да, съм за включване едната, но против втората част.
За двете едновременно гласуваме, госпожо Димитрова. Нямаше уточнение за разделно на разделното гласуване.
Но тогава ми пребройте гласа в първото гласуване.
И моя също, извинявайте, аз не разбрах.
Аз не разбрах.
И при мен е така. Нека да прегласуваме тогава.
Еми, прекъсвате, т.е. изказвате се в процедура по гласуване. 13 станаха гласовете за. Отменяме гласуването, господин Панов. Господин Панов.
Не ви разбрах, защо се обръща към мене?
Дадахте знак, че искате изказване.
Не, не, дадах знак да начин по който съм гласувал, но не е станало ясно какво и как се гласува. Смятам, че тук е и вносителят, а тук е и цялата прокурорска колега, която е гласувала. Нека да стане ясно какво се гласува, за да няма объркване между колегите. Сега мисля, че за всеки трябва да стане ясно какво се гласува. Не се направи предложение за разделно гласуване. Гласува се цялата точка, доколкото всички разбрахме, с двете подточки и всеки гласува до този момент. Ако някой е направил нещо като волеизявление, мисля, че не чухме подобно нещо. Благодаря.
Благодаря, госпожо Мутафова. Моля да уточните двете точки, за които искахте дебат, да бъдат включени или да не бъдат включени.
Господин министър, казвам отново, ние предлагаме да се гласуват така всички точки за включване в дневния ред. Не оттеглям точки.
Не съм твърдял, че оттегляте.
Предложението за разделно гласуване го направи господин Магдалинчев.
Правилно беше... Процедурно предложение
за раздел. Аз казах да се гласува като цяло, па след това ще обсъждаме, колеги. Когато дойде в момента да обсъждаме по същото, винаги можем да оставим без разглеждане, ако считаме, че не е в компетентността на
пленума. Извинявам се, тогава господин Чулаков мисля, че направи предложение за разделно гласуване. Нека да подложим на гласуване това предложение.
Точно така. То е процедурно по своя характер. Да изчистим въпроса, всичките точки ли ще ги включваме в дневния ред
или включването ще се определи при условията на разделно гласуване?
Ма ние започнахме да гласуваме разделно, госпожо Кирелска. Започнахме. Аз ви предложих...
Ами оказа се, че колегите не са разбрали точно какво гласуваме.
Подновяваме процедурата по гласуване, колеги. Гласуваме разделно. Сега се гласува само по въпроса дали да бъдат включени двете подточки от точка 9 в дневния ред. Който е за включването...
Господин министър, уточнете за кои две. Те са от първа до четвърта. Госпожа Мутафова каза, спора е за трета и четвърта. Може би това трябва да стане ясно.
Точно аз така. Аз точно номера не чух, това питах Мутафова. Мутафова, уточнете ги. Аз за отпуски записах. И предната беше...
Добре, зачитам. Зачитам. Господин министър, значи става въпрос за двете точки. На основание член 30, алинея 2, точка 20 от ЗСВ да отправи препоръка към административните ръководители на органите на съдебната власт да се възползват от правомощията си по член 7, алинея 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на магистратите и съдебните служители и без тяхното съгласие, съобразно утвърден график с цел осигуряване на нормално протичане на работния процес в органите на съдебната власт. И следващата точка. Предлага на пленума на Висшия съдебен съвет на основание член 30, алинея 2, точка 20 от ЗСВ да отправи препоръки към административните ръководители на органите на съдебната власт да съобразят спецификите на работата в ръководените от тях органи и по възможност да предоставят целия платен годишен отпуск на всички магистрати и съдебни служители, на които предстои пенсиониране до 31.12.2020 година.
Благодаря. Това са третата и четвъртата подточка на точка 9. Така
точно
ли?
Точно така.
Добре.
Да.
Това трябваше да кажете преди 10 минути.
Каза го господин Кирилов същото преди 10 минути.
Има ли някой, който да не разбра? Господин Панов?
Не, разбрах без съмнение всичко. Мисля, че и вие също се объркахте от самото изявление на направеното предложение. Мисля, че сега всеки е ясно, че ще бъде направено разделно гласуване. В тази част предложението с аргументите, че явно прокурорска колегия се колебае дали това е от правомощта на пленума, предоставя ние да решиме. Определено не от правомощта на пленума, така че моя вод ще бъде против в тази част. В останалата част, точката, нека да влезе да разглеждане в дневния ред и вече да бъде разгледана по същество. Благодаря.
Благодаря. Други изказвания преди да пристъпим към разделно гласуване само за третата и четвъртата подточка на точка 9? Няма. Тогава пристъпваме към разделно гласуване за включване на двете подточки, трета и четвърта от точка 9. Който е за, моля да гласува за. Шест гласа за. Който е против, моля да гласува.
Говори против разделното гласуване.
13 гласа против. Не се приема предложението да бъдат включени трета и четвърта подточка от точка 9. И сега, колеги, пристъпваме към предложението за включване в дневния ред на точки 6. ще тръгнете пак в интерпретации, но аз получих фрагмента. От първа до 13-та страница я получих в вторник вечерта от Висшия съдебен съвет, защото изрично я поисках. Не частта, която е от 13-та до 52-та страница и другите приложения. И съм говорил на интервюто си във вчерашния ден, рано сутринта, на база на това, което съм видял в общата част на този доклад. Така че няма как да съм разкрил факти и обстоятелства, които да подбудят едни или други недобросъвестни лица да експериментират с системата. Господин Гешев има право на отговор. Ще помоля господин Магдалинчев да води за около 5 минути дебат. Благодаря.
Не съм казала нищо във връзка с вашето информиране по отношение с
предприятието. Заповядайте, господин Гешев.
Само ще кажа, че от изказването на госпожа Кирелска остана с впечатление, че ВСС едва ли не е търговско дружество, говори за търговски практики, което е притеснително още повече на констатациите в доклада. Второто, което ще кажа, с кой трябва да се свържи аудитора? С тази фирма, която е наложена от господин Христо Иванов, която 5 години не си е решила проблемите и с която нямаме договор по същество. С която госпожа Дишева твърди, че на добра воля поддържа тази система, централизирана система за разпределение на делата. Аз не ми е известен такъв случай, понеже говорим за добри търговски практики, госпожо Кирелска. Някаква фирма, самарянин, филантроп, с години поддържа една система, изготвена за сумата, повтарям за всички, които ни слушат, 12 000 лева. Сума, която прочетете, какво каза декана на един от факултетите в Техническия университет, какво представлява. Това е смешна. Смешна сума и го цитирам последния начин. Причините може да са две, казва той. Това не са мои думи. Едната причина е някакъв пионерски устрем. Втората причина е нещо друго. Аз за себе си имам отговор. Надявам се всеки един от вас да има отговор.
Колеги, аз взема само 10-15 секунди време. Уважаеми колеги, които толкова радеете и говорите пред камерите за публичност на доклада. Вие в понеделник го получихте. Тези, които говорят, господин Панов, госпожа Дишева, госпожа Кирелска. Защо при режим на конфиденциалност и образувано досъдебно производство, вие не го дадете на журналистите? И предайте го, размножете го, размножете го. Не непрекъснато на мен да ми се идва тук и да ми се кажа, качете го на сайта на Висшия съдебен. Качете го на сайта на Висшия съдебен съд при наличието на този режим. Ми направете го вие, уважаеми колеги. Колегата Кирелска мисли, че вдигна първо.
Господин Магдалинчев, господин Кирилов ми беше дал думата още преди вашето изказване и това на главния прокурор.
Добре. Нищо против, тя е колегата Дишева да взема преди вас думата. Заповядайте, колега Дишева.
По няколко въпроса ще взема думата. Отново съжалявам. Те се намножават. Първото нещо, което искам да кажа от доста време е, за което и беше изключен микрофона е, че продължават да се правят неверни твърдения за съдържанието на доклада, за съдържанието на констатациите и изводите в доклада. В този доклад няма констатация за нито едно успешно проникване в системата. Нито едно! Нито едно! През всичките 5 години, през които тя е експлоатирана. Твърди се, че е направен един опит.
Ама външно проникване, Дишева, не дай да заблуждаваш. Външно проникване, външно.
Опит неуспешен. Каквото и да било проникване. Един неуспешен опит през 2016 година. И извода е, че сега е направен опит за проникване по същия алгоритъм, който също се е оказал неуспешен. И извода е, следователно тази уязвимост може да се приеме, че не съществува. Продължават се интерпретациите на съдържанието на доклада и внушенията, че в него се установяват прониквания в системата, пробив и така нататък. Това категорично не е вярно. На следващо място не приемам изобщо твърденията за ефтин популизъм, господин Магдалинчев. Всъщност това, което, ако може да се нарече ефтин популизъм, е това, което вие правите. Защо се притеснявате от публично обсъждане на този доклад? На следващо място, невярно твърдите, че на 16-ти господин Магдалинчев ние не сме имали пленум. На официалния сайт на Висшия съдебен съвет е качен протокола и вие сте го подписали. До тук. И ще взема реплика от изказването на господин главния прокурор, защото на два пъти ме цитира, извадил е очевидно или му е докладвано част от мое изказване на едно от заседанията, на които той не е присъствал. Прочетете целия протокол, господин Гешев. И иначе непрекъснатото цитиране на името ви неправилно, на моето име, неправилно и извадено от контекста при други обстоятелства и от друга личност би ме поласкало, но в момента моля ви, когато ме цитирате, да прочетете цялото съдържание и да обосновете защо го правите. За да се види пълния текст на изказването. И ще дам още едно изречение пояснение. В това заседание се обсъждаше, доколкото си спомням, по предложение на господин Новански, защо, видите ли, в продължение на две години въпросната фирма обслужвала след гаранционно Висшия съдебен съвет. И моето изказване, че вероятно го е правила на добра воля, е в този смисъл. На добра воля се нарича правенето на нещо без насрещно възнаграждение. Ако това не ви е ясно, защото това са понятията от търговското право, а понятието за конфиденциалност, което госпожа Кирелска използва, вероятно ще ви го обясни. И още едно изречение във връзка с позоваването на нормата на НПК, която ви задължавала материалите да не ги, разпространявате. Ами един нормативен акт, между другото, също може да бъде включен като материал в едно досъдебно производство. И него ли, госпожо Чапкънова, ще включите в материалите, които се ползват от защита по наказателното производство? И аз отново ви апелирам, позовете се на публичния интерес и публикувайте този доклад. Иначе, между другото, бих се присъединила, ако в резултат на гласуването се стигне до заключение, че ние не трябва да публикуваме целият доклад, бих се присъединила към предложението на госпожа Марчева. И понеже непрекъснато се позовавате на тази конфиденциалност, кой реши данните от този доклад да са конфиденциални, защото твърдя, че пленумът такова решение не е взимал. И престанете да манипулирате данните от този доклад и да изнасяте неверни твърдения от тях. Не е вярно и е уронващо престижа на съдебната власт да се твърди, че непрекъснато е проникван в тази система, че непрекъснато е манипулиран случайния подбор. Тежко уронващо престижа на съдебната власт е подобно изявление.
Благодаря, колега Дишева. Колегата Кирелска, мисля, че беше. Заповядайте.
Само в отговор на това, което каза главният прокурор, че не е нужно да викаме и да слушаме нашите IT специалисти, поради това, че видиш ли, те ако са искали да свършат своята работа, са щели да я свършат. Не можах да разбера в кого ги обвиняваме. Значи, оставам впечатлението, че главният прокурор мисли, че едва ли не тази система е работена с някакво съучастие или някакъв принос на нашите IT специалисти. Говоря за системата за случайно разпределение на делата. Значи няма такова участие, много ви моля. Мисля, че това би трябвало да е ясно. Ако вие говорите за това, че видите ли нашите IT специалисти не са взели решение за одит, ами това не е тяхна работа. Това е работата на членовете на Висшия съдебен съвет. На заседанието на пленума от 18.4. в интерес на истината, аз бях изненадана от това, че предложението за извършване на този одит се прави от членове на Висшия съдебен съвет, без това предложение да минало за обсъждане от ресорната комисия по професионална квалификация и информационни технологии. И тогава даже направих предложение да се отложи гласуването за този одит, да мине през тази комисия, да се огледат нещата от всички страни и тогава пак да бъде внесено в заседание на Висшия съдебен съвет. Другото ми възражение и въпрос преди това беше, как колегите, които предлагат извършването на одита, предлагат цена от 20 000 лева. В тази връзка, нали, подчертах, че практиката на Висшия съдебен съвет е обикновено да се извършва пазарно проучване, когато се сключват такива договори. Такова пазарно проучване не е правилно, правено. Попитах тогава колегата Боян Новански как е определил сумата от 20 000 лева за извършване на одита. Той ми каза, че се бил консултиран с IT специалисти. Казах, че това е абсолютно несериозно и не може това да бъде начин за определяне на цената. И това беше втората причина, поради която аз поисках отлагане на взимане на решение от пленума на Висшия съдебен съвет по този въпрос. По подкрепа на това предложение може да се види протокола и резултатите от гласуването. Съгласували само 6 човека, останалите не го подкрепили и така беше взето това решение. По отношение на намеците за това колко ефтина била разработката на системата за случайно разпределение на делата, значи тя действително е 12 000 лева без ДДС. С ДДС цената по договора е 14 000 лева. Одита е 20 000 лева. Искам да ви попитам, ако вие си купите нова кола и след това я закарате на майстор да провери, нали, аджеба колата отговаря ли на всички технически изисквания, дали на майстора вие бихте платили повече, отколкото сте платили при купуването на колата? Защото в нашия случай нещо такова се е получило. Фактически разработчика на програмата е работил за 14 000 лева, създавайки цяла програма. Това е софтуер, сорс кодове и други неща, които, нали, действително не ги разбирам в детайли. Но това е създаване на един цял продукт. А се оказва, че проверката на този продукт, не напразно дадох този елементарен, може би ще ви се стори пример с колата, проверката на този продукт струва повече. Така, и понеже в публичното пространство се говори, нали, за някакви присъдружни дами, за някакви сталинградски битки, за някакви защити и така нататък в на стил примери от Втората световна война, значи много ви моля, прочетете протоколите. Това, което е казано там, е единствено и само с грижа тази проверка да се извърши така, както трябва. И никой не е оспорил значимостта на тази дейност и нейната необходимост. И ако ги казвам тия неща, то е заради това, че вече 10 дена по всички медии се внушават неща, които просто не са верни.
Благодаря, колега Кирелска. Мисля, че
още нещо. Във връзка с намеците, че видиш ли Висшия съдебен съвет бил търговско дружество. Не, не е търговско дружество. И слава Богу, надявам се, действително да не е така, с подтекста, който се влага в него. Но споменах за търговски практики, защото все пак, може би, трябва да посоча, че близо 10 години съм гледала търговски дела и по принцип имам основание, повод да имам знание в тази посока. И не мисля, че това, което съм казала, е повод да се правят такива обобщения и внушения. Те усъдете ги търговски. Логика в случая изискваше нещата да постъпат по този, да протекат по този начин. Ако целта действително е била одит на системата и подобряване на нейната сигурност. По начина, по който се постъпи, според мен не това беше целта. И това беше моето съмнение, което ме провокира да се изкажа на пленума на 18.04.2020 година. По начина, по който протекоха нещата, очевидно не това е целта, а се търсят някакви други дивиденти.
Благодаря, колега Дишева, вие бяхте.
Не съм искала думата, господин Магдалинчев.
Чепкано и след това господин Новански.
Аз отново ви призовавам да пристъпим към гласуване на предложенията така, както са направени от комисията, с уточненията, които днес бяха направени на днешното ни заседание, защото считам, че всичко това, което имаме да го кажем, би следвало, след като вземем изрично отношение по повод предложените диспозитиви от комисията, да пристъпим към обсъждане по същество и тогава да се чуят всички онези аргументи, които смятам, че точно там им е мястото да бъдат изложени. А пък аз мисля, че по никакъв начин, само с една дума да кажа, че не злоупотребяваме и не тълкувам превратно нормата на член 198 и само искам да кажа, че в крайна сметка общественият интерес се простира до там, докъдето започва да действа правната норма. Така че не може да дерогираме правната норма с мотива за общественият интерес. И мисля, че примерът, който беше даден за нормативния акт, е абсолютно неудачен. Няма нищо общо с логиката на текста, с това, което законодателят е вложил в него. Мисля, че няма смисъл повече да давам уточнение. Аз отново ви призовавам да пристъпим към гласуване на диспозитивите, така както са предложени от нашата комисия, с уточненията, които бяха направени днес на пленума.
Благодаря, колега Чепкънова. Да, думата на колегата Димитрова, тя изобщо не е взела отношение. Не се е изказала до сега. След това господин Новалски.
Благодаря. Само искам да кажа, че ще бъда кратка и ще си запазя правото за по-късно да отговоря на всички ви нападки. Искам, колеги, да ви напомня нещо. Защо е тая клауза за конфиденциалност? Правото на достъп до обществената информация в съответствие с член 41 от Конституцията не е абсолютно. Това го пише и в решението по конституционно дело 11, мисля, че беше от 2002 и конституционно дело 1 от 96. Ограничаването на правото на достъп до обществената информация е допустимо с цел охрана на други също конституционно защитими интереси. Интересите на Република България и понятието за интереси е дадено в параграф, мисля, че беше първи, от Закона за защита на класифицираната информация. Всъщност, това, което информацията, която дискутираме днес, е държавна тайна. Да, защото държавна тайна по тази дефиниция са сведения за организационно-техническата и програмната защита на комуникационните и информационните системи на органите на държавна власт и местно самоуправление, техните администрации, както и на други техни системи за обработване на информацията. В този смисъл напълно подкрепям предложението на колегата Марчева, че ние трябва да дадем пълен достъп до това, което се случва по отношение на нашата система за случайно разпределение, но чрез резюме, за да се спестят тези подробности, които не би следвало да стават публични. Относно това, защо и как са станали публични, аз лично не мога да отговоря, защото аз съм действал в съответствие с закона, така както се процедира, когато една държавна тайна е нарушена. Може би това е отново сигнал до главния прокурор, кой как е нарушил държавната тайна, но ако ние публикуваме доклада и публично се изслушат всички забележки и подробности по системата за случайно разпределение на делата, ми се струва, че ще направим по-голямо нарушение, колкото и да ни се иска това да се случи.
Благодаря, колега Димитрова. Господин Новански, господин министър, само господин Новански и след това...
Само позволете ми, ако може, да поднеса извинение на госпожа Димитрова, защото тя действително изчака повече от един час, за да получи възможността за изказване. Междувременно госпожа Керелска и госпожа Дишева се изказаха поне по 3 или 4 пъти. Но само за да прекъсна въпросната манипулация, от която се тръгна в самото начало, в чия полза е била постановена конфиденциалността. Все пак аз бях квалифициран при посещението си при господин Лозан Панов, на което той присъства само за да открие театъра. Бях дефиниран като бял хакер. Искам да кажа, за изпълнителя по договор метода на изследване на уязвимостта е търговска тайна. И този метод, освен за неговата работа, за неговите доходи, за неговата стойност на неговите си разработки, има значение и за защита на системата. Конфиденциалността е уредена в полза и на двете страни. Благодаря за тая възможност да уточня.
Господин министър, каза, че господин Новански искаше думата. Предоставям вие да продължите водите за следване. Само това уточнение, нищо повече.
Благодаря.
Благодаря. Значи, като слушам какви ни говорят някои членове на Висшия съдебен съвет, излиза, че май най-добре е да нямаше одит. А иначе относно това, което каза госпожа Кирелска, направете си една справка колко струват и колко пари се отделят за сигурността на информационните системи и тогава може да говорите. Естествено, че се отделят повече пари за сигурността, отколкото за самото създаване на първичната програма. Благодаря.
Момент. Господин Чулаков, господин Панов, госпожа Пашкунова. Пропуснах ли някой? Дишев. Господин Чулаков, заповядайте.
Уважаеми колеги, аз за първи път взима думата в този дебат. И слушах много внимателно всички, чух всички тези и всички позиции. Аз мисля, че е крайно време да се ориентираме към гласуване на въпросите, така както бяха те поставени. Не смятам, че следва да се гласува по реда, по който предложи колегата Чепкънов, защото в този ред първо е приема доклад, да. Смятам, че ние не можем първо да гласуваме приема доклада, преди да решим какво правим с самия доклад. Първият въпрос, който смятам, че трябва да решим процедурен, е дали да бъде публикуван този доклад. Съответно, тук се поставят два въпроса. Дали да бъде публикуван от нас директно в този вид, в който е, или съответно с извлеченията, както беше предложението на колегата Марчева. Но има и втори нюанс в това. Преди да решим ние дали да бъде публикуван, моето лично становище е, че ние следва да изискаме съгласието на наблюдаващият прокурор. Не приемам позицията на колегата Дишева, че можем ние да прецениме кое има значение и кое няма значение в едно досъдебно производство. Ако ние нарушаваме НПК в този му вид, не смятам как да кажем и колеги да го спазват. НПК е ясен. Това вече е материал от досъдебно производство. Там господарно това досъдебно производство е съответният прокурор и следовател. За това, че ние следва като орган да изискаме, ако вземем решение за публикуване, първо да изискаме становище от наблюдаващия прокурор и с оглед становището на този прокурор да решим да публикуваме целия или извадки от него. Следва след това, като направим тези гласувания, следва да пристъпим към гласуване, ще слушаме. Смятам, че няма спор, че трябва да изслушаме хората, изготвили доклада. Това мисля, че сме се обединили всички. И съответно, дали да слушаме другите хора, които са от ВСС, от IT отдела. Това също следва да бъде подложено на гласуване, както и третия въпрос, който следва да бъде подложено на гласуване, е дали това да бъде публично или при закрити монитори. Апелирам, колеги, да започнем по-малко да работим.
Благодаря, господин Чулаков. Господин Панов.
Много ви благодаря, господин министър. Разбрахме, че този доклад е държавна тайна. При това положение резонно да се запитаме дали главният прокурор ще се самосезира за това, че е разкрита държавна тайна, тъй като от 3 април насам членове на Висшия съдебен съвет, министър на правосъдието и самия главен прокурор, разбира се, излагат своите твърдения във връзка с този доклад. Някъде изчезна госпожа Мутафова, защото по-важното, което трябва да разискаме ние след доклада и другите действия,
тук е какво
съм. Тук нататък. Така че много е важно да се отговорят на въпросите, които госпожа Дишева зададе във връзка с Единната информационна система. Тези въпроси са много важни, защото нали, това трябва да бъде модул от тази система. Какво случва с тази система, защото бяха изместени ръководителите на проекта, бяха обвинени, че работят много бавно, а същевременно сега, когато има изключително голяма нужда от този проект и неговите резултати, виждаме, че се поставят на ден други теми. Благодаря ви.
Благодаря, господин Панов, госпожа Пашкунова, след това госпожа Чепкънова.
Господин министър.
И господин Глеб.
Искам думата след това, господин министър.
Ще получите думата. Госпожа Пашкунова има думата в момента. Включете микрофона, госпожо Пашкунова. Има проблем, госпожа Пашкунова, госпожа Чапкънова, госпожа Мутафова, господин Гешев, госпожа Дишева, госпожа Керелска. Ма ви след всяко изказване госпожа Керелска и Дишева се заявяват.
Господин министър, отстранен е проблема. Мога ли да взема отношение? За пръв път взимам думата.
Да, заповядайте, госпожо.
Благодаря. За съжаление, тъй като от един час правя опит и да кажа и аз няколко думи, по-голямата част от нещата казаха колегите Марчева и колегата Чолаков. Аз също имам апел да преустановим дискусията. Тезите са ясни, повторени даже многократно от участниците в дискусията. Нека да вървим по дневния ред. Аз съм съгласна с колегата Чолаков, само че моето предложение е за друга поредност. Първо да изслушаме изготвилите одитния доклад със съответни въпроси към тях, които трябва да решим дали да бъдат зададени в закрито заседание или публично. Като тук веднага искам да кажа, че по мое мнение, доколкото въпросите могат да предполагат отговори, свързани с технически параметри по отношение уязвимостите на системата и опасности за данните, които системата съхранява и обработва, аз също смятам, че въпросите към одиторите трябва да бъдат в закрито заседание. Така, по отношение обаче на доклада, за което по мое мнение ние трябва да вземем становище след като изслушаме аудиторите, по този начин ние ще удовлетвориме и клаузата в доклада за конфиденциалност, тъй като точно това е съпроводителното писмо, да имаме предвид, че достъпът до доклада е конфиденциален и трябва да бъде ограничен само за лица, които имат право да получат този доклад. Та значи, след като изслушаме аудиторите, ние можем да вземем решение по въпроса дали доклада да стане публично достояние. Като колеги, аз считам, че е разумно предложението на госпожа Марчева. Не можем да правим публично достояние техническите параметри на доклада, но ние трябва да удовлетвориме обществото с информацията, която му дължим по отношение на основните резултати от одитния доклад и най-вече по отношение сигурността на системата за случайно разпределение. Така че, по мое мнение, ние трябва да намерим баланс между удовлетворяване на обществения интерес от това каква е същината на този доклад и сигурността, която трябва да гарантираме на съхраняваните данни в тази система за системно разпределение, така че тя да не стане уязвима и да не бъде, да не се възползват експерти и технически лица до достъп до тази система. Така че, на практика, моето предложение до известна степен се покрива с предложението на господин Чолаков, само че в друга поредност. Нека да гласуваме, да изслушаме изготвилите одитния доклад, как да бъде това изслушване при закрити врати или открито, след което да вземеме отношение по отношение на това какво точно да се публикува и да стане публично достояние на гражданите по отношение резултатите от одита. Благодаря.
Благодаря, госпожо Пашкунова, госпожа Чапкънова.
Благодаря ви, колеги. Всъщност аз исках да взема отношение по повод поредността на нашето гласуване. И аз съм съгласна частично с господин Чолаков и с госпожа Пашкунова. Наистина възприемам идеята, че първо трябва да решим дали следва да изслушаме представителите на фирма Аматас по повод доклада, но преди да решим дали да публикуваме доклада, задължително трябва да решим първо, дали да приемем този доклад и или да не го приемем. Затова и нашата комисия дала две алтернативни предложения, защото принципно, хипотетично е възможно съвета да не приеме доклада. Той може да реши в качеството на възложител, че не е удовлетворен от работата, която е извършена, и да не го приеме. Или пък евентуално да приеме, че частично е удовлетворен и да го върне за доработване. Затова си мисля, че преди да вземем отношение във връзка с въпроса за неговото публикуване, трябва този доклад да го приемем или да не го приемем. Така че аз се присъединявам към становището на госпожа Пашкунова. Съгласна съм да разместим поредността на предложенията, така както са направени от нашата комисия, като първо съответно решим дали да изслушаме експертите. Но преди да вземем отношение по въпроса за публикуването, трябва задължително според мен да вземем отношение във връзка с това дали да приемем доклада или да не го приемем.
Благодаря. Тук имам доста възражения, госпожо Чапканова, по логиката на вашето изказване. Приемането е съществен елемент в договора в изпълнението на договора за изработка. И това трябва да се съобразява. Госпожа Мутафова.
Уважаеми колеги, тъй като за втори път беше зададен този въпрос, който е напълно резонен и който искам да поясним и да изясним, за да спрем да се да вкарваме темата за това защо ЕСС не работи вече и защо не може да ползваме нейния модул. Искам да ви припомня следното нещо, което са факти и те са видими от документите във Висшия съдебен съвет. На 16 януари 2019 година е подписан договора с фирмата изпълнител за изграждане на единната информационна система. Модул, от която не самостоятелен модул, повтарям пак, защото този въпрос ми беше задаван вече, не самостоятелен модул от единната информационна система е модулът за случайно разпределение на делата. Този модул не може да работи отделно, не може да бъде интегриран предварително преди вкарването в експлоатация на цялата система и по тази причина той не може да бъде интегриран в момента, за да замести сега действащата централизирана система за случайно разпределение на делата. Първо това да поясна и второ да кажа, че срокът на договора е бил винаги 15 месеца. Той не е бил удължаван до настоящия момент и никога не е бил до края на 2019 година, госпожо Дишева. Към настоящия момент след въвеждане на извънредното положение 13 март 2020 година, аз с нарочно писмо официално съм запитала оперативна програма Добро управление как ще процедираме с изтичащия срок на този договор, тъй като към настоящия момент не могат да се продължат да се правят нито приемателните тестове, нито могат да се извършва пилотно внедряване в избраните 17 съда, нито може да бъде извършвано обучението на съответните системни администратори. Ето защо ние официално и миналата седмица сме получили писмо от оперативна програма Добро управление, че за срока на извънредното положение този договор спира да, срокът на договор спира да тече. Това е моят отговор и към госпожа Дишева и към господин Панов относно възможността може ли да влезне в момента да се интегрира модулът случайно разпределение от единната информационна система за работа.
Не се чува!
Не може, колеги.
Благодаря, госпожо Мутафова. Всъщност всичко това, колегите, съм сигурен, че са го прочели подробно развито в доклада от 7 ноември 2019 година, но не желаят да го възприемат очевидно като последици. Господин Иван Гешев, последно изказване и предлагам приключване на дебатите, на предварителните дебати. Заповядайте.
Аз подкрепям колегата Чолаков напълно и е време да минем по същество. Видимо, дебата се изкривява и се прехвърля към одитния доклад и към бъдещата единна информационна система на съдилищата, като се подминават въпросите кой наложи предишната явно пробита система, защо 5 години не е поискан одит. И третия най-важен въпрос е как да отстраним поне доколкото можем уязвимостите, които констатира одитния доклад, до момента, до който не влезе в новата система. Така че се предлагам да минем към гласуване и да решим тези важни проблеми, които са пред нас.
Благодаря. Госпожо Дишева, не, очевидно е, че нямате желание да мине без вас, но ще ви прекъсвам, ако повтаряте, което и да е от твърденията си до сега, предупреждавам. Заповядайте. Okay.
Господин Кирилов, нямате възможност да направите такава преценка. Взимам реплика от последното изказване на господин Гешев. Предишната система била явно пробита. Кой направи този извод? Кой направи този извод? В доклада твърдя, че няма данни за нито едно проникване в системата. И как тази система сега...
Не е била целта на този.
Ако, например, в рамките на това
следващото се реши да системе софтуера... Той прави експеримент в тестова среда за уязвимост. Спрете да манипулирате, спрете да лъжете хората. Не сме в столичния общински съвет. Колеги, предлагам приключване на дебатите.
Господин Кирилов, вие манипулирате в момента и излагате неверни твърдения.
Нищо неверно не съм казал. Вижте задачата.
Правите внушения, но не сте умел.
Аз не се обиждам от вашите лични нападки, госпожо. Имате социални мрежи, там ще ме изкарвате и бял хакер, и каквото решите и прецедите. Винаги сте добре дошли. Колеги, предлагам първото гласуване да бъде за продължение.
Това е начинът, по който в Общински съвет ще участвали в заседание. Смятате ли, че това е начинът, по който трябва да се води?
Това е начинът, по който Методи Лалов участва сега в заседанията на Общински съвет, и това вие добре го знаете, господин Панов. Но не искам да
изглежда... Това общо има с темата, която разискваме...
Методи Лалов...
И сте ми казали.
Там има...
Това общо има това с темата, която разискваме, господин Кирил.
Колеги, изключите си микрофоните.
Прекратяваме предварителните дебати. Предлагам първия въпрос, по който ще се гласува, е въпроса дали дебатите...
Не се чува нищо.
Господин Новански, може би само при вас има такъв проблем или и другаде го има? Колеги, чувам...
Аз ви чувам добре.
При мен няма чува много добре.
Чува се, прекрасно се чува.
Много добре се чува.
Господин Новански очевидно има локален проблем. Оправи ли се проблема, господин Новански? Рестартира господин Новански, да дадем няколко секунди да сме сигурни, че ще се включи успешно. Докато чакаме неговото включване, възразявате ли първото гласуване да бъде дали следващите дебати по тази точка да бъдат в закрито заседание? Господин Новански, чуваме ли се? Виждам ви, госпожо Дишева, но въпросът ми е към господин Новански. Вас ви виждам постоянно и ви чувам постоянно.
Явно имам някакъв проблем, дай сега ще го разреша.
Да ви
чуваме. Господин Новански, сега ви чуваме.
Решен е мислото.
Решен ли е?
Добре.
Добре. Госпожа Дишева последно. Включете микрофона. Госпожа Дешева иска прекъсване.
Сега се включи микрофон. Чувате ли ме, колеги?
Да, чуваме.
Да, чувам.
Господин Кирилов, апелирам към вас да преустановите личните си нападки към мен.
Не, ви с личните.
Да. Зададохте общ въпрос, заради това си позволих да дигна ръката. Аз считам, че първо трябва да подложим на гласуване въпроса дали да слушаме специалистите от фирмата, дали да слушаме При изслушването на доклада, този въпрос, считам, че трябва да бъде решен преди въпроса дали да бъде проведено заседанието при закрити врати.
Не, така, точно обратното е, защото гласуването...
Ама вие попитате, аз казвам становище. Вие попитате, аз казвам становище.
Не, не търсете да повод винаги да говорите и да вземате думата. Голяма част от колегите ще гласуват по определен начин за изслушването, в зависимост от това дали е публично или е закрито. Имаме ли съмнение от дебата до тук по това въпрос? Според мен нямаме съмнение. Господин Панов.
Господин министър, за да се определи формата на изслушване, трябва преди това да е взето решение дали ще бъде направено изслушване. Много ви благодаря.
Аз поставя и въпроса за откритост или закритост на дебатите въобще от тук нататък. Нали правилно ме разбрахте? А част от дебатите би могло да бъде изслушването по начина, по който вие решите да бъдат проведени. Закрито или открито? Очевидно е, че няма повече въпроси. Поставям на гласуване въпроса за продължаване на дебатите, който е за продължаване на дебатите в закрито заседание. Моля да гласува за. Седемнайсет гласа за закрито заседание. Който е против, моля да гласува. Госпожа Керелска, госпожа Дишева и господин Панов. Три гласа против, които даже поименно обявих, за да бъдете изцяло спокойни по отношение на идентификацията на вота. От тук нататъка втория въпрос е да поканим ли на изслушване представители на изпълнителя по договора за одит на сигурността на системата за случайно разпределение на делата. Който е за това да ги поканим на изслушване, моля да гласува за. За. Има ли някой против? Госпожа Керелска е против.
Не. Не съм против, моля ви, се гласувах току-що за. Исках да обърна внимание да подложите на гласуване и предложението за изслушване на представител на нашите...
Няма да го пропусна, госпожо Керелска. Няма да го пропусна.
Добре. А също така и представител на изпълнителя на системата за случайно разпределение. Имаше такива предложения. Това искам да напомня сам.
Нали, още сме подкрепили.
Господин министър, подлагайте и на гласуване да се движим напред.
Подлагам на гласуване първо предложението да бъдат поканени представители от отдел информационно обслужване на Висшия съдебен съвет. Който е за, моля да гласува за. Осем гласа за. Който е против, моля да гласува. Четиринайсет гласа против. Не се приема предложението за съвместно изслушване с участието и на представители на отдела информационно и техническо обслужване на Висшия съдебен съвет. Предложението на госпожа Кирелска да се покани и представител на разработчика на системата Smart Systems 2011, който е за, моля да гласува за. Три гласа за. Който е против, моля да гласува против. Двайсет против. Не се приема това предложение. По отношение въпроса за публикуването на доклада. Смятате ли, че сега трябва да гласуваме този въпрос или след изслушванията и проведеното обсъждане по същество? Господин Магдалинчев.
Господин Кирилов.
Колеги, моето становище е, че трябва след като изслушаме, тогава да вземем решение дали да се публикува или не. След като изслушаме експертите, след като обсъдим доклада и тогава да вземем решение в тази посока.
Нека да бъдат гласуванията или да бъдат гласуванията. Госпожа Дишева и господин Мавров.
По процедурния въпрос имам становище. Считам, че сега следва да се подложи на гласуване този въпрос. Аргументите мисля, че достатъчно подробно се изложи.
Господин Мавров.
Представявам се да към становище, че първо трябва да изслушаме експертите, тогава да вземем каквото е да решим.
Господин Чулаков.
Господин министър, всъщност възникна процедурно предложение по процедурното предложение. Тоест така, дали в момента...
Да. Тъй като има противоречие и различни мнения, ви предлагам да подложим на гласуване въпроса сега ли вземаме решение по въпроса за публичността на доклада. Който желае сега да вземем решение и да проведем гласуване относно публичността на доклада, моля да гласува за. Три гласа за. Който е против това, моля да гласува.
Господин Киров, гласувах за първото предложение. Не ми отчетохте гласа.
19 гласа против. Тъй като госпожа Кирелска твърди, че не съм отчел гласа, защото нейното видео не беше включено, значи гласовете стават 4 на 19. Не се приема предложението сега да се гласува по отношение на въпроса за публичността и под въпроса за обема на...
Дурно предложение.
Обидно, не прекъсвайте. За обема на публичността на доклада. Дишева.
Благодаря. Моля да подложите на гласуване предложението на госпожа Марчева публично сега да се обяви част от доклада, т.е. да вземем решение част от доклада да се публикува публично.
Подлагам на гласуване...
Ама не беше точно такова предложението, извинявайте. Беше за резюме от всичко, което ще се случи. Нали, колега Марчева? Плюс доклада.
Госпожо Марчева, съгласна ли сте да се обединим, да се подложи на гласуване оповестяване на доклада от страница 3 до страница 11 включително?
Аз мисля, че е по-разумно въобще този въпрос за доклада да го решим с изслушване на специалистите. Ако така прецените, в момента не виждам нужда сега да гласуваме процедурно по този въпрос.
Да, има резон.
Мисля, че ние взехме решение да се публикува или не, след като ги слушаме. За това е излишно говорене в момента.
Е, разбира се, че е излишно говорене, но трябва да спазим процедурата и да изпълним претенциите на госпожа Дежева, която влезе в защита на предложението на госпожа Марчева. Госпожа Пашкунова за последно.
Благодаря, колеги. Аз се в продължение на това, което каза колегата Марчева, идеята беше първо да изслушаме експертите, които са изготвили одитния доклад, защото именно в рамките на това изслушване ще стане ясно състояние ли са те да направят такова резюме на доклада, че да уведомим обществото за резултатите от тази проверка, без да се изнасят технически параметри и детайли от извършения одит, които да застрашават сигурността на системата. Това беше и моето предложение.
Господин Чулаков.
Господин министър, колеги, ние вече гласувахме. Какво ще публикуваме, как ще публикуваме, дали ще бъде целия, дали част, дали ще питаме, ще стане след изслушването. Давайте да почваме да изслушваме.
Уважаеми колеги, позволете ми да изпълня вашето решение по първото ни гласуване, излъчването